Raufarhöfn. Raufarhöfn.
Þá skal ég segja þér
að modni annars júli 1977 Jóhanna Björnsdóttir segir frá. Já, mér langar til að spyrja þarna bara nokkur orð, bara nokkur orð þannig þarna Lúðvík sem þú hafðir heyrt hann
Lúðvík Lund, hann var hérna frá Rauðröfn, en sko það var sá sem fæðir hans bjóð þá hérna á Rauðröfn, og hann, hvað var hann ekki með þeim, nei, hann nú ekki verið yngstur, en ég þekkti það nú ekki dörri sem ég heyrði bara tala þetta sem krakka, og það var aðalega systir hans sem ég heyrði hann nefndan. Annars, það er það svona, ég var nú svona krakki, ég hafði nú ekki nema lítil sáttar spurnir að því.
Já, þú sagðist það var heyrt að hann var hann við...
það var einn maður með hún satt að mér myndi endilega hann hefði komist af lífs, en það hefði sennilega sko ekki verið. Hún var að tala með hann hefði, bróður sinn hefði vilja að láta yfirgefa sig áður þegar hann var uppgefin. Annars er það nú svona í bensku minni mínu, svo það er nú ekki svo örugt.
Já, þetta er efni sem kom fram í samtali þeirra hjóna.
Nei, ekki.
Kom í samtali þeirra hjóna rétt áður.